Šodien apaļo 70. Jubileju atzīmē komponists Boris Reznieks. Boris un Eolika ir sinonīmi. Viņš ir šīs grupas līderis jau kopš pagājušā gadsimta 60. Gadiem, kad kopā ar Zigismundu Lorencu, Juri Griņevu, Juriju Kuzminovu un Eduardu Novikovu balītēs izpildīja slavenākos The Beach Boys sacerējumus, kā arī vēlāk skaņuplatē iemūžināja Aleksandra Kublīnska dziesmas. Ik viens taču atceras Minīklētiņu un Noktirni. Tie bija pirmie Eolikas lielākie hīti, taču Borisa dārgakmens bija Eolikas 80. Gada modelis ar Olgu Rajecku, Ilonu Stepānovu, Viktoru Zemgalu un Daini Dobelnieku. Šādā sastāvā tapušas un izpildītas Borisa vispopulārākās dziesmas. Šoreiz uz Rīgas kongresa namu skatuves, atskaņojot un izdziedot Borisa Reznieka skaistākās mūža melodijas, satiksies četri brīnišķīgi jaunās paaudzes solisti. Ralfs Eilands, Kristīna Zahārova, Mārtiņš Rūskis, Aija Vītoliņa un leģendārie mūziķi no grupas Eolika. Olga, Ilona, Dainis un Viktors. Šādi Borisa svinēs savus 70. Suminot cienījamo komponistu apaļajā jubilējā, klausamies Pasaule pasaulīt!
Yeah.